Pati, Afili, Espiritu Santi, Amen. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a mal. Omnipotens Dei, Pati, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.